от место престъплението Пловдив.
Жертва съм на следствието от прокуратурата.
Нямам животна присъда, която да го измъчва тормози всеки ден, докато е жив.
И тогава започнах силните шамари, от които ми заглъснаха ушите.
Такива гранатомети обикновено не се използват за ръкоделие, те се използват за убийство.
В този момент на магистрала Тракия всеки се бореше за живота.
Костук признавам. И бафа е тук, не майде тук. Оха, смолено колкото възлавката.
Към момента полската дирекция няма скрит труп.
И тогава, когато цифрите говорят, въпреки че статистиката от женски род и главният секретар мълчи.
Всичко, което искаш да чуеш. От место престъплението Пловдив. Всеки четвъртък по Дарик Радио. Обади се, ако знаеш повече. 64-10-64. От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
Сот 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.
Мащабна акция на ГДБОП задържано огромно количество хероин над 75 кг. Тридневна спецоперация. Задържаните вече и в съда. Здравейте, започва предаването от местопрестъплението Пловдив. Аз съм Тина Ивайлова. В следващите минути ще говорим за тежки престъпления, защото разпространението и продажбата на наркотици е именно тежко престъпление. Две мащабни операции. Преди няколко дни бе задържано огромно количество марихуана. През последните дни пък бе иззет един от най-страшния наркотик, ако може така да се нарече хероина. За какво става въпрос? Антимафиоти разбиха канал за трафик на хероин от Турция през България за Западна Европа. Задържани са 11 души. Конфискувани са общо 75 кг хероин, 5 автомобила и множество мобилни телефони и сим-карти. Спецоперацията е съвместна между служители на ГДБОП и колегите им в Пловдив, Бургас и Русе под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. Изграден е канал за трафик на хероин. Международната операция е осъществена в координация с евроатлантическите партньорски служби. Преди два дни в Русе Дунав мост бе задържан 44-годишен мъж от Карлово с 42 кг хероин. Наркотикът бе открит във фабричните кухини в калниците на автомобила му BMW X5. Всичко за тази акция до момента, кои от задържаните останаха в ареста. Качеството, цената на наркотиците, финансовата криза отразили се на пазара на наркотиците в България. Всичко това след малко.
От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
Мащабна операция на ГДБОП в няколко градове в страната продължава предаването от местопрестъплението Пловдив. Задържано бе огромно количество хероин, а 11 души са в ареста. На пряката ни телефонна линия сега е директорът на пловдивската полиция, старши комисар Тодор Чонов. От него очакваме да чуем повече за тази спецакция, в която има и задържани от Пловдивска област. Здравейте, чуваме ли се?
Добро утро. Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Добро утро. Преди три дни на Дунав мост бяха задържани трима души с 42 кг хероин. С тях бе и младо момиче на 19 години, което се оказа дъщеря на един от задържаните. От понеделник в ареста е и куриера за трафик на наркотиците. Той също е от Карлово. От кога е наблюдавана групата? Кажете ни по-хронологично за операцията.
Първо искам да кажа, че се радвам, че вече поучумяха страстите около изборите и можем да си говорим и за сериозните полицейски операции, които малко оставаха настрани през тези месеци. Да, това е наистина една отлична операция на специалните служби, с която биха се гордели много европейски наши колеги. Рядко се случват подобни реализации, както ние ги наричаме. Знаете, задържани са доста хора, предстои на 11 от тях да бъдат повдигнати обвинения, за това, че за дълъг период от време са транспортирали от Турция през България за Западна Европа огромни количества хероин. Много пъти в нашите анализи сме казвали, че след като България стана пълноправен член на Европейския съюз, трафикантите на наркотици промениха начините, по който се извършва този трафик. Преди години турските трафикански организации привозваха директно по Балканския път тези големи количества хероин, но откакто българите пътуват свободно в Европа, все повече и все по-често част от количествата влизат в България и от тук се трафикират за Европейския съюз от българи, които пътуват свободно в целия съюз. Така че в случая имаме точно такъв случай. Количеството е влезло в България контрабандно, претоварено е на автомобили с българска регистрация и куриери, обикновено придружавани от приятелки или съпруги или близки, го изнасят за Западна Европа. Така че аз искам да благодаря на колегите от ГДБОП, от териториалните звена Пловдив, Бургас, Русе за отличната работа и отличното взаимодействие, както между тях, така и с чуждите специални служби.
Стана ясно, че все пак тази група е работила не отскоро, близо 2 години. От тогава ли я наблюдавате? И също така, че много над 75 кг хероин са изнасяни през годините, над 1 тон от същите хора.
Разследването е в активна фаза от около половин година, така че тези количества са задържани тук в страната. За другите, които са трафикирани преди това, ще бъдат събирани допълнителни доказателства, но факт е, че това огромно количество беше задържано на територията на България и не допуснахме то да достигне пазара на Западна Европа, където да бъде употребено от хиляди млади хора.
Изчислено ли е точното количество и цената му на пазара? Знаем, че са назначени експертизи.
Количеството е около 100 кг. В момента колегите, експертите проучват точното му съдържание, процентното съдържание, а цената, както знаете, е огромна. Особено има разлика, ако приемем, че 10 000 евро е в България на килограм, в Западна Европа тази цена става двойна или тройна.
Младото момиче, което е било с единият от задържаните в Карлово, вие не говорите с имена, но пък аз ще го кажа, Кирил, Евелин, дъщеря му. Тя има ли нещо общо с тази операция или е само използвана като легенда, както казах в съда?
От данните, които събрахме по разследването, пък и нашия опит показва, че обикновено девойките, които придружават наркомулетата, в много малки случаи знаят за какво става въпрос. В случая считаме, че момичето не е знаело, и поне това сочите разпитите, не е знаело какво има в автомобила, а предлогът за пътуването е екскурзия до европейска държава.
До европейска държава. Предстоят ли още арести, тъй като и преди си говорихме в предварителен разговор, че работата по случая продължава? Ще има ли още задържани?
Разследването е доста мащабно. Предстоят повдигане на обвинение на още 7 човека. Това не изключва в хода на разследването да бъдат събрани доказателства и за други лица, на които да бъдат издирени, задържани и да им бъдат повдигнати обвинения от окръжната прокуратура в Пловдив, която също благодаря за изключителната работа и подкрепа.
Тартурът на групата от Пловдив ли е, както се твърди, че от Карлово, Таню Атанасов, чекиста, или е от София?
Само една скоба ще отворя. Когато говорим за организирана престъпна група, тя си има съответната структура и нива. А в случая Карловското ядро е част от нивото на тази престъпна група, но в никакъв случай не бих казал, че е върха. Тук лицата от Карлово са имали една основна задача да набират подходящи мулета, които да транспортират наркотиците от България за Европа.
Да, разбрах ви. Благодаря ви за това включване, старши комисар Тодор Чонов, и само една скоба да отворя. Казахте, че да започнем да си говорим по сериозните теми. Купуването на гласове и изборите също са сериозни теми, както и събитията в Катуница, но за това си запазваме правото да ни гостувате в друго наше предаване. Приятен ден от мен. Чухме старши комисар Тодор Чонов в акцията. Междувременно Пловдивският окръжен съд остави в ареста 3 от задържаните. Това са тартурът на бандата в Карлово, защото старши комисар Тодор Чонов сега уточни, че не е в Карлово, а в София е върха на бандата. Таню Атанасов на 62 години, той е с прякор чекиста. Димитър Станев на 30 години също остана в ареста и 44-годишният Кирил Иванов. Той бе с 19-годишната си дъщеря Евелина по време на задържането им. Мерките се гледаха вчера след обед. Чекиста, стана ясно от наблюдаващия случая прокурор Румен Попов, е отговарял за намирането на мулетата, за транспорта и за обучението им. Той има богато криминално минало, присъди за кражби, обсебвания и измами. Кирил Иванов пък е ползвал дъщеря си Евелина като легенда в операцията. Тя пътувала с баща си за Румъния под предлог, че е на гости. Хероинът е бил в предните калници на джипа. Това е първият курс на Кирил Иванов, който се оказва неуспешен, но нека да чуем сега прокурор Румен Попов какво каза за тази легенда.
Не е назначена стокова оценъчна експертиза. Назначена е стокова първо химическа експертиза, след това въз основа на резултатите от химическата експертиза и като определи чистотата на съдържанието на хероина, ще се даде и оценка колко струва по съобразно Евелин е пусната. Тя е част от легендата, която са създавали мулетата.
Каква е легендата?
Винаги трябва да пътува с тях жена, в случая са допуснали дъщерята, като легендата в повечето случаи е свързана с отиване на гости в чужбина, подготвят се предварително подаръци и ако някъде бъдат спряни, това се обяснява. Като за алиби, ако мога така да се израза, пътуващите в автомобила нищо не знаят. Пътниците говоря, освен мулето, ако така мога да се израза, или шофьора. Севелин нито един път, той е бил обучаван само за това. Невелин няма никаква вина и затова е останала свидетел.
Колко време?
От две години сме установили, само три от мулите са прекарали повече от един тон хероин. Западна Европа, различни дестинации. Един от тях е малко по-високо, на малко по-високо ниво. Две от мулите са буквално хем престъпници, хем жертви от самото си престъпление. Това е моето мнение. Доста време.
На тях са им повдигнати обвинения, може ли да кажете за какво? И такова престъпление?
Те първо ще бъдат повдигнати допълнителни обвинения, повдигнати са обвинения за участие в организирана престъпна група и съответно за притежание и разпространение на наркотични вещества в особено големи размери. Наказанията са над 15 години, включително има някои. Много са, първо ще конкретизираме, тъй като са установени много доказателства за извършени престъпления в чужбина. Танко Атанасов, това е човека, който е отговарял за транспорт или за мулетата, намирането на мулетата и съответно подготовката им, за да знаят къде да отиват и какво да правят. Не е бащата. Бащата на момичето е обучаване и това е първият му курс, който е трябвало самостоятелно да изнесе хелена. Нито един от мулетата не е зависим.
Първите трима останаха в ареста. Предстои днес и утре Пловдивският окръжен съд да гледа мерките и на останалите задържани. Прокуратурата е внесла искане за налагането им на най-тежката мярка за неотклонение. Задържане под стража. Чухте колко е страшно. Мулета, по-горе седящи членове. Къде са се разпространявали наркотиците? Разпространявали са се в Инсбург и Виена, Амстердам, Ротердам, Амстерфорд, Тюрих, Нови Сад и навсякъде в Западна Европа. Удари ли финансовата криза джоба на наркоманите? Темата е продължаваме по един съвсем различен начин. Все по-малко хора имат възможност да си набавят скъпи наркотици. Марихуаната и различните амфетамини са предпочитана дрога заради ниските си цени. Това обясни в интервю за Дарик директорът на отдел наркотици в столичната полиция Христо Расолков. По думите му, кокаинът е най-скъпата дрога на пазара и се предлага все по-малко заради високата си цена. С Христо Расолков разговаря колегата ни от София, Павел Хаджиев.
Хаджи Расолков, първо да кажем, все още ли марихуаната и амфетамините са най-търгуваните наркотици?
Към момента запазваме така в годините тая тенденция и най-вече марихуаната. Предим подрастващото поколение, младежи, това е голям проблем за мене. От марихуаната, не знам дали знаете какво е действието, но тя убива мозъчните клетки, те не се възпроизвеждат, не се регенерират. Така че едно дете, ако на 15-16 години ползва марихуана и така във времето не спира, естествено, нали, да има сериозни последствия за напред. То като говорим за амфетамини, значи това е много така обширно понятие. Говорим за амфетамини и всички амфетаминопроизводни. Тук спадат екстази, спадат метамфетамина, спадат разни LSD модели и така че има наречни форми с наречно действие. Амфетамин е много общо понятие, но определено и те са много, много често използван наркотик. Знаете какво е действието, при повдигнато еуфория, малкото поколение, това цели в момента. Едно без действието на някакъв стимулант просто е неосъществимо.
Какво се случва с по-малко разпространените наркотици, кокаинът и хероинът?
Ами, нека да почнем с хероина. Хероина по принцип сам се продава. Продава се от гледна точка на това, че един наркоман закачен на хероин, а за мен е наркоманията, чиста форма на наркомания има само при хероина, той има нужда от ежедневна употреба. Там няма такива стрични условия, като няма пари, няма средства да си му набави. По всякакъв начин той цели да се вземе нужната доза, за да може да оправи своята абстиненция. Така че действието на хероина е не само действието, а употребата е ежедневна. Що се отнася до кокаина, кокаина знаем, че към момента е най-скъпия вид наркотик. Като имам предвид, че грам кокаин се търгува на цена от 140 лева, сами може да прецените какви са и клиентите. Действието на кокаина също е приповдигнато. Той е вид стимулант. Нормално да се космира от хора с достатъчно възможности. Значи едно дете, ако взима амфетамин, той взима амфетамин, защото не може да се позволи да взема кокаин. Разбирате? Така че вие си обяснявате факта, защото нарича дрогата на богатите. Поколката на кокаина към момента е така. Грам се продава на цена от 140 лева, половин грам на 70. Предимно най-често срещу упаковки е половин грам, 70 лева, като ако клиентът е постоянен, има вариант за някакви бонуси. Първо, ако вземе 10 малки пакетчета, може да не е на 70, може да е на 60. Това вече зависимост от това колко са близки дилър с клиента, в какви отношения са. Само въпрос за хероина може само да кажем като цени. В момента хероина се продава на дози, така нареченото малко и голямо. Малкото като грамаж е 0,20-0,25, голямото е 0,40. Като пари, малкото се продава за 12 лева, голямото за 20. Това е най-общо казано и като им пред малко голямо, това е жаргон, с който на улицата се продава хероина. За тревата, така наречена марихуана и за амфетамина.
Предполагам, там варира доста.
Там варира, защото и тревата има различни сортове. Най-хубавият, най-известният сорт е холандския сорт, като той си има своите подразделения. Пак се продава на малки, на големи разфасовки. Малката разфасовка е половин грам, голямата е 1 грам. Малката струва 15 лева, голямата 30. Като нито един дилър не дава точен катарен грам. Обикновено, когато става просто 1 грам, в опаковката има не повече от 0,8. Тялото на наркомана има нужда от този вид наркотик и той прави абсолютно всичко възможно, за да си го набави. Докато дилър на кокаин, ако няма възможност, ако няма пари, той може днес да не употреби. Това по-скоро сила психическата зависимост, а не чисто физическата, когато наистина тялото се нуждае от него. Когато тялото се нуждае.
Или друг наркотик, казахте, че повече млади консумират марихуана, афети, кокаин и хероин.
Че за хероина възрастова граница няма. В момента, в който се закачиш, ти вече си наркоман. И така караш. В общи линии много малко хора, които са се закачили на хероин, пяват да се излекуват, да излезат от тая дупка, в която влизат. А що сме аз за другите видове наркотици, подрастващите почват с марихуана, с амфетамин, ако в един етап от живота си имат достатъчно възможност да си позволяват вече по-скъпи наркотици, те са склонни към употреба, така че не пречи да преустановят виза наркотик. И това според мен е напълно нормално. Всеки ще ползва кокаин, ако има възможност. От лицата, които искат да употребят. Ако няма възможност, ще търси някакъв заместител.
Амфети, примерно.
Да, така наречена амфети. Като имам предвид, че на кокаина действието му е около 1 час и много по-скъпо, а на амфетамина 4-5 часа, 6 часа, това е по-рентабилно да се позволи един човек, който няма достатъчно финансов ресурс. Но нормално, че е чиста синтетика. Има видове синтетични наркотици, които действат по 15-16 часа. Това са метамфетамините. Не си представяте, ако трябва за това време да взема кокаин, каква сума пари трябва да отдели. Няма такъв ресурс. Много малко хора бих си го позволи да го направят. Но определено като цяло тенденцията за всички видове наркотици е към спад на употребата. Спад на употребата предвид финансовата криза.
Чухме директорът на отдел наркотици в столичната полиция Христо Расолков. През цялото време той говорише за деца, които са зависими най-вече от наркотиците. Това, което направи впечатление, той няколко пъти наблегна на него, хероина сам се продава, тъй като наркомана има нужда от този вид наркотик, тази нужда той я има ежедневно. Наркодилърите разпространяват наркотици, които убиват нашите деца.
Место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
СОТ 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.
Българско национално Дарик Радио.